alguien le sigue. A esa maniobra la denominan loco, Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. The night
a todas, prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo de un submarino nuclear más intrépido de toda la Unión Soviética. Esta noche, casi esa maín, noche mágica, donde Sasha falamos de fogar. Bueno, falamos de quedar pechados en domicilios donde posiblemente ocurran cosas sinistras. Un tema muy recurrente en la cultura del terror, que ven que ni pintado teniendo en cuenta que estamos quizás a piques de confinamiento.
Stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
Todo esto no sería posible si no tiveramos al señor Bugalov en la sala de máquinas. Si no estuviera a bordo del submarino esta noche desde primerísima hora. A maligna tovaris de Oscar. Bueno, quizáis no viste por ahí, pero que sí que está, o xefe de torpedos, o camarada Lameló.
Boa noite, camarada.
Tamén, por suposto, a tovaris Mirova.
A ver si algún día me ascendes de bolseira, fai favor.
Non fago favor. Todavía te quedan, pois, a ver, polo menos 5 tempadas. Mira, que leva xa un xa máis tempo e o compañeiro Tovaris es mentrellez que un intelectual moderno.
Boa noite a todas e a todos, camaradas.
Bueno, Oscar, está por aí.
Case vos mato de medo.
Era un susto. Bueno, pois con sustos seguimos adiante. Para vosa capitana, esmentada Iván Rurín, isto é loco Iván, comezamos!
Game over.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Son as 10:03 minutos da noite, se nos estás escoitando en directo venres 30 de outubro, se nos estás escoitando a través do podcast ou de algún medio máxico, pois pode ser calquera hora, pero o importante é que estamos en sintonía e que te podes poñer, por suposto, en contacto con nós, por favor, Esmendrellev, recórdalle a nosa amplísima audiencia onde se poden poñer en contacto con nós, onde nos poden mandar os teus insultos en xeral.
Pero a ver, non quedáramos que aquí agora, como estamos todos confinados, o único móviler que poderíamos dar solamente ten un dos componentes do submarino. Pero bueno, tamén nos poden atacar por redes, eso é verdad.
Bueno, pero nos pode, pero bueno, pois diga, pois que alguén diga a onde nos poden mandar os insultos, por favor.
Pues pueden mandaros por redes sociales, por ejemplo en Loco Iván Quack en Twitter y Facebook o Loco Iván en Mastodon.
Bueno,
insultarse vía Twitter es muy tendencia, oye en concreto.
Hoxe en concreto, nunca se deu ata agora ese caso.
A política, bueno, sí, na parada.
Oia, vou empezar hoxe con Beosca, xa que a semana pasada chegou así e extremis, entón agora mellor empezar por onde hai que empezar que coa camarada Beosca, que nos vai traer o seu repaso claustrofóbico.
Inmersión, pois,
efectivamente.
Ben, pois inmersionámonos de cheo no tema de casas e claustrofobia e todas estas cousas. Debo dicir que eu, para empezar, non sei, a inspirarme un pouquiño, entrei no Google este, puxen películas de claustrofobia, e unha das primeiras que me puxeron era Das Boot, que é de submarinos.
É verdade.
Non entendo nada. De verdade, non entendo nada. Así que pasei moito de Google porque non me estaba dando as buscas que buscaba, e puxenme a pensar e ocorreronseme un par de cousiñas. Pois, mirade, vou empezar co tema viejuner, que a capitana gustalle moitísimo.
A mí, por suposto. Eu alimentome. Canto máis falades de viejunadas, eu máis joven me conservo. Son como Elizabeth Bathory da viejunez.
Sí, un pouco máis ben tema retrato de Dorian Gray. Unha cosa
tamén pode ser.
Vou vos falar dunha serie que puxeron na televisión hai moitos anos, no ano 87, aínda que originalmente era do 84. Era unha serie que se chamaba Hammer House of Mystery and Suspense, que afortunadamente aquí chamouse Misterio, e xa está, que mira ti que normalmente
claro,
cambian os nomes as cousas ou castelán, malo, pero neste caso, mira, grazo.
Non sei se pasou algo porque non estou escoitando a de Óscar. Algo debeu pasar.
Caí en un pozo ou algo.
Algo debeu pasar.
A mellor nas Fosadas Marianas. Anda polas Fosadas Marianas, seguro.
Ai, pois non podo. Bueno, pois a ver, eso non podemos permitirnos este silencio, así que mentres que intentamos recuperar a Beosca.
Beosca, volve.
Bueno, mentres intentamos recuperar a Beosca, pois Moledo, digo, fale, por favor, conte algo do que teña pensado contar.
Pois que vou contar? Non sei se o camarada Bugalov pode poñer esa curtiña que tiña preparada.
Tal vez non pida imposible.
Para mí que o batiscafo Bugalov tamén anda polas Fosas Marianas.
Claro, porque temos un problema, non estamos atopando, o sea, de repente están caendo compañeiros e vostede preguntando por Curtes. Fale.
É que
fale,
de verdad.
Que falar, fale.
Tenemos
unha capitana así, que é moi sabia.
Home,
viva a capitana.
Sí, viva. Es Mendeleev, pero ¿de qué iba a hablar? ¿Fale de algún libro? ¿Qué que fai siempre?
Iba a hablar, hablamos de temas opresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo quería hablar de un relato que escribió, no sé, un momento Lovecraft, que fue inspirado precisamente en una noche de Halloween.
Ajá.
Este relato llámase Asente Antiga. Non sei se vos suena de algo, o que os vou dicir, ese relato é un relato dos romanos. Está ambientado pois na zona do País Vasco, na zona Euskaldun, non? E bueno, basicamente pois eso foi unha das ocurrencias que tivo Lovecraft pois na súa vida, do cal saliu un relato pois moi bo, no? Que basicamente trata pois de uns lexionarios romanos que se ven entonces acampados pois que matan por atoparse nunha situación complicada en medio de extraños tambores que se oen na noite, perseguidos polos nativos que fan extraños ritos pagáns, etcétera, etcétera, etcétera. E bueno, pois desto saíu unha novela, que é unha novela moi moi boa, que se chama Inferno Nevado, e que foi escrita por Ismael Martínez Diogún, que bueno, dentro do que é o panorama da literatura de fantasía e terror aquí en España, pois non é un desconhecido para nada, porque tanto no ano 2008 como no ano 2009 pois gañou o premio Celsius pola súa obra. Entón, esta obra en concreto, pois para meternos un pouco en ambientación, non? Coge o inverno do ano 75, e o general antes de Cristo, e o general Seo Pompeyo Magno, o mítico enemigo de Julio César, que daquela era moi noviño, ten coa que ordenar as súas lesións en territorio vascón para poder facer a loita con Sertorio. Bueno, pois parte da guerra civil que había nese momento entre a facción popular romana e a facción dos optimates, que se chamaban así a sí mesmos, non? Poderíamos pensar que estos dos populares ten que ver co PP, pero non. Curiosamente, nesa época era completamente diferente, porque os populares pois eran basicamente unha facción que o que intentaba era que tivera máis poder o que era a plebe romana, non? E tratar así de darles unha certa...
Pues entón non parece que teña que ver cos populares actuais.
Non, a verdade que non.
No, así, no. En principio.
Entón, pois, bueno, neste contexto, o general, como decimos, Pompeyo, ten que acantonar as súas decisións en Olcarium, como no territorio vascón, que tal vez é a actual Pamplona, según dimos historiadores, para esperar un envío de trigo de Aquitania e descansar da súa loita co rebelde de Sartorios durante o inverno. Este alimento nunca chega e o propio tribuno Arganes ofrécese voluntario para dirixir tres centurias de legionarios o paso do sumo Pirineo a buscar que carallo pasou con ese trigo. Para esta misión estará acompañado polo seu fiel escriba, Lucio Celio Rufo, que será o futuro narrador e o primeiro en entender a extraordinaria natureza do enemigo que os asesa na néboa do bosque de Mari, no forte sito na aldea de Urcullu, onde tentan refuxiarse os lesionarios e onde xa se tentaran refuxiar os lesionarios que custodiaban o trigo e que, bueno, están todos defuntos, claro, por eso noite de defuntos. Cando chegan, só atopan cadáveres desta xente e pronto sinten a claustrofobia da noite, a claustrofobia do bosque. Están nese campamento encantado, pola noite sonan os mesmos tambores do pobo antigo do que falaba Lovecraft. Un alento fantasmal percorre todas esas cumbres na mentes que no fondo dun abismo escondido alguén que dormía durante milenios abre os ollos. Lovecraftiano todo. A ver, o que a novela está claramente basada nesta obra de Lovecraft, está moi ben escrita, é notable por varios motivos, non? Pero a min gustaríame destacar as súas personaxes, porque son moi, moi boas, non? E realmente, pois, eso é que dá un pouco de espírito en historia. O tribuno Arganes é un personaxe que é vascón, e ao mesmo tempo, pois, é un tribuno romano. Entón, o tipo, pois, sempre está dividido entre a súa naturaleza vascona e querer ser aceptado polos vascóns, pero, claro, para eles é un cipallo de merda vendido a Roma, e teñen que claro. Mitomanía. E o tipo sufre, claro, é normal, é algo así, sabes, como, eu que sei, poderíamos comparar os vascóns co Cerna,
efectivamente
con alguén da Nova, por dicir un algo.
Logo, por dicir un algo que xa é moi moi pasado isto, xa. É de moi antigo.
Porque xa non existe, non, eso.
Claro.
Por, como está falando da época dos romanos, pois claro, fala de colectivos.
Da prehistoria. Oye, por certo, que como estamos esperando a ver se chega a camarada Beosca e o señor Bugalov, que estamos tendo algúns problemas técnicos, por eso non estades escoitando nada máis que a nosa chapa, a nosa voz. Dicirvos o hilo desto, que non ten moito que ver, pero un pouco pola temática, que se estrenou, creo que a semana pasada, unha serie en Netflix que é Bárbaros, chamase así, Bárbaros, que ven sendo totalmente, o sea, como un vikingos de AliExpress. O sea, a ver, non é tan de AliExpress, saben, pero bueno. E curiosamente, pois conta un pouco eso, o sea, de un personaxe que un romano que chega a Germania, pero que realmente pois era un fillo de un dos reis das tribus xermanas, pois que fora raptado de pequeno e fora criado como romano, non? O sea que a verdade que que nestes temas xa todo se parece que se repite un pouco, non?
Bueno, porque imagino que é un formato pois que triunfa bastante, non? Vikings pois marcou un antes e un despois, claro, pois, a xente quere tirar do filón. Imagino que por aí van os tiros.
Non está mal, pero a ver, non ten comparación. Escoito agora o silencio de novo, estamos un pouco...
A ver, no. Estaba agardando que dicía vostede, capitana.
Por non claro, cando fala capitana, faz un silencio...
Claro, pero el fago a veces silencio
refresco. A mí me explicaronme iso a cambio de latigazos.
Claro.
Es eso, gulá.
No, porque eu estaba esperando que xa que temos problemas técnicos, que algunha vez non sexa a capitana que teña que arranxar o submarino. Sabes, que se xades vos, os quedades contido os quedades contido o silencio. Eso me gustaría.
A mí non me deixades achegar máis ferramentas, así que non...
Que queres decir con facer eso? Máis.
Pero ti te achegas as ferramentas para recibir latigazos, e cada vez queres máis.
Claro. Claro,
bueno, era. Oye, pois pues eso é un vicio como outro calquera, pero mira, hai cousas peores, na vida, xa te digo eu. Esmendrellev, algunha recomendación máis?
No, en realidade, os eso quería falar de esta novela, simplemente que mataron que cía dos personaxes, paga pena lelo, vale? Este tribunal ganes é unha gran personaxe con esa división que ten entre ser romano e ser bárbaro, o seu escriba Celio Rufo, é o centro vértice do triángulo amoroso que hai no libro, porque Celio Rufo escribe, está enamorado de Arganes, pero Arganes é un heterosexual vascón convencido e pasa del, entón ten que consolarse co lexionario Cayo Filipo, que é outro personaje que está por aí, que está moi ben tamén. E tamén porque apréndese moito con este libriño de mitoloxía vasca, que había unha cousa que non sabía, que aí en Euskal Herria, pois que, como son diferentes en todo, pois tamén a mitoloxía non era típica protocéltica que había por outras partes de España, e de feito tiña unha dualidade de deuses que eran Mari e Sugar, Mari unha especie de deusa nai, da fertilidade, etc., e Sugar, que era como polimalo, non? Que tamén lle chaman culebro en castelán, porque suponse que é unha gran serpente, que entre os seus atributos de deuses era que se atopaban os venres pola noite, escollían ese momento como nos para o noso programa para ter actividade sexual nas montañas dos Pirineos.
Sí. Lo mismito que aquí.
País Vasco, e que provocaban as tormentas con seus ruidosos e excepcionais coitos.
Oh, ah, por iso lle chamaba o culebro, claro. Agora acabo de verlo.
Sí. Yo a tope con eso. Sí, sí. Igual que aquí.
O confinamento non sei como pasarían eles.
Regulinchi, como todas.
A metendo un culebro, pues algo farían.
Igual de ahí viña entusiasmos, relámpagos, tronos e todo eso que contan desta mitolóxica parella.
Pues me encanta. Me encanta esto. Beosca, ¿estás ahí? No.
Estou.
Ah, un momento, que estás escutando a Beosca. ¿Onde estabas? Tivemos uns problemas técnicos, non?
Pois sí, sospeitamos que debe de haber un gremlin mordisqueando os cables, ou iso ou é Stajanov, porque a verdade é que en algún momento debe de entrar a comer algo, entón non sei.
Come, pero vamos, come moi pouco Stajanov, son despois da medianoite, así que todo lle parece ben, como Stajanovista.
Tamén é certo. Bueno, pois non sei moi ben onde me quedei, pero eso, quería compartir con vos un capítulo dunha serie que se emitiu nos 80 na televisión, dunha serie de capituliños que aquí chamouse Misterio, e que eran historias independentes de, pois eso, misterio, suspense, un pouquiño de medo incluso, cada capítulo de 70 minutos. Estaba moi ben, pero a verdade que o único capítulo que lembro, e todavía ás veces o lembro nas miñas pesadillas, foi a historia dunha familia, unha parella, cunha nena pequena que unha mañá pois se erguían pola mañá na súa casa, e cando ían empezar, pois o típico que empezas a abrir as fiestras e a abrir as cortiñas e tal, resulta que todas as fiestras, e logo tamén viron que as portas e todo, estaban como tapiadas polo que semellaban paredes de aceiro. Claro, vos imaginade vos o agobio de verte de súpeto metido na túa casa, encerrado na túa casa, nestas condicións. E claro, por suposto, empezan a tratar de buscar o xeito de sair, de intentar botar a parede abaixo, ou abrir un buraco, ou bueno, mil cousas que se lles van ocorrendo. E a partir de aí, a cousa ven crescendo, porque mentres tentan sair, empeza a aumentar a temperatura e non saben por qué, pero cada vez eso, vai máis calor, vaies faltando oxígeno, aparece un símbolo extraño na tele, porque claro, imagínate que comunicación ninguna, nin radio, nin tele, nin nada de nada. Empezan a ter problemas de memoria, se dan conta de que están esquecendo o seu pasado, o seu traballo, os seus veciños, o símbolo da tele empeza a aparecer por toda a casa, xa no colmo do paroxismo, cando está rematando a cousa, empeza a sair unha cousa verde, unha especie de lava entrando pola cheminea, e todo absolutamente horrible, e ti estás acompañándoos nos seus razonamentos cada vez máis esquizofrénicos, pero é que aquilo non ten lógica, serán extraterrestres, será o goberno, ata semella en algún momento que pode haber algún membro da familia que este implicado, que será o causante. Era horrible, pero horrible, é tan agobiante estar realmente. A ver, para ser unha serie, non vou dicir unha serie B, pero a ver, que non era The Wire, entendámonos.
Bueno, eran os 80 tamén, claro, claro.
Sí, sí, no, hai que dicir iso, que o guión estaba moi ben pensado, conseguía unha atmósfera moi claustrofóbica, moi asfixiante. Cando chegas ao final, decatasche de que en realidade foronche deixando pistas para que souberas que era o que estaba realmente pasando. Evidentemente non vos vou destripar o final, por se conseguides atopar o capítulo, ainda que xa vos digo que non conseguín atoparlo en ningún sitio, pero bueno, por si acaso. Debo dicir que cando rematou este capítulo eu estaba tan sumamente agobiada, ademais claro, empezas a velo xa unha hora así a noitiña e tal, cando remata xa é noite, o que como que te agobia moito máis, fun a miña habitación a abrir a fiestra para que me dese un pouco o aire, porque me atopaba fatal, e xusto esa noite tocaba O de Benz. Ou sexa,
a cidade está retrotraendo a Jaun Beosca.
Así, era unha preadolescente Beosca. Entón, claro, a cidade apetrenaba, e aquel aire non axudaba moito a miña situación dese momento, así que ao final pechei a fiestra e tiven que tumbarme na cama, relaxarme un pouquiño e tratar de acougar, porque o pasei fatal. O cal di moito, en realidad, dese capituliño, porque bueno, conseguir meterte nesa situación, e de feito buscando por aí en internet, vin que deixou pegada, había moitísima máis xente que falaba dese capítulo, mira que era unha serie de 13 capítulos en total, pero a xente falaba deste capítulo en termos parecidos ao que eu dicía, que non o esquecín nunca, e que deixoume alucinado e asustado, e iso, aínda aparece nos meus pesadelos. Así que o lembro e a decir que con certo cariño e espanto ao mesmo tempo. Non sei se teño un pouquinho máis de tempo, porque xa con toda esta historia perdínme un pouco co tema.
Pequenos problemas técnicos.
Sí. Teño tempo para outra cousiña.
Home, eu creo que sí, porque sendo un día de problemas técnicos, como non vas a ter tempo. Agora, ademais, que estabas falando de Jaun Beosca, que a min eso é o que me parece estupendo que te retrotraias os teus medos infantis.
Claro, home, así acabei. A ver, con semellante trauma, que querías?
Traballando aquí.
Sí. Pois vou falar dun relato de Gerald Darrell. Que, bueno, que, a ver, todos...
Pouca traxeria ver aí, non?
Ai, eso precisamente é o tema. Todos sabemos que é Gerald Darrell. El gustabanlle moitos animais, bueno, ao principio dedicábase a cazalos para zoos, pero bueno, acabou tendo o seu propio zoo, que bueno, era máis ben un lugar onde levar animais en peligro de extinción para recuperalos e despois leválos outra vez ao seu lugar original e todo isto. E un pouco para axudarse a pagar todo iso, empezou a escribir, pois, como eran as súas excursións para conseguir todos estes animais. Escribiu varios libros moi famosos sobre a súa familia. O máis famoso,
a triloxía de Corfú, claro.
Efectivamente, A miña familia e outros animais e todos esos. Entón este relato é absolutamente atípico, claro. Coñecendo a Gerald Darrell, eu pois merquei un libro que se chamaba La excursión, que empezaba pois con dous deses relatos o que nos tiña afeitos sobre a familia ou as súas viaxes por aí. E resulta que chega o último relato, a entrada, e non ten absolutamente nada que ver con nada do que tiña escrito Gerald Darrell. El contao como que, bueno, como que quedou cuns amigos, bueno, estaban falando de libros e tal, e un deles que era moi aficionado dixo: "Ah, pois comprei aí libros de segunda man de un señor que morreu e que estaban vendendo os libros da biblioteca, e dentro dunha manchea de libros apareceu este manuscrito". Entón, el conta o manuscrito, que é teóricamente unha historia real dun señor que lle sucedeu algo, pois a historia empezaba en 1901, a principios do século pasado. É acojonante, moi acojonante.
Pues pensei que caeras outra vez, ¿eh? Non podes facer estas pausas dramáticas porque hoxe non é día.
Gusta me asustar.
Non vai a ser que perdamos a alguén máis na tripulación.
Claro. Pois é a historia dun libreiro anticuario contratado para catalogar a biblioteca dunha mansión en Francia semiabandonada, e xa antes de chegar pois nos van metendo en pouquiño a pouquiño, nos van preparando, non? Mansión remota nunha rexión agreste desolada, unha familia rara, un deles morto en extrañas circunstancias, resulta que chega este home, o protagonista, e ao pouco de chegar, pois debido a un accidente do matrimonio que coida a casa, debe quedar só na casa cun can e un gato. É unha noite.
Aí es Mendrellev cun can e un gato na casa.
Ben, pois unha noite en que, bueno, todo é paz e tranquilidade, está lendo co gatiño durmindo en riba e tal, el queda así como medio sopas e tal, en un momento dado esperta, desto que mira casualmente o espello que ten diante, e dase de conta de que a porta reflexada no espello está lixeiramente aberta. El pensa que é raro, porque eu estaba convencido de que pechara. Entón, o que facemos todos, que é un pouco tontería, porque se o ves no espello, pois xa está, non? Pero fixo que facemos todos, que dar a volta para comprobar a porta. E a porta estaba pechada. Pero no espello, a porta seguía aberta. Lixeiramente aberta. Entón, non quero seguir contando a historia, porque esta sí que podedes atopar bastante fácil en internet. É un relato de 30 páxinas que se lee moi fácil, e se realmente queredes pasar un pouco de medo nunha destas noites que tan propicias son para o medo, de verdade que vos la recomendo. É un relato moi ben escrito, empeza contado con moita calma para irte metendo na atmosfera, incluso con detalles triviais para irte, non sei, para que vayas profundizando nos personaxes e todo, conversas pausadas que van creando, pois iso, a atmosfera. Logo o ritmo de relato vai aumentando paralelo á intensidade dos acontecementos, ata chegar a un final moi, para min moi bo, moi ben pensado, que igual non contesta a todas as preguntas que pode ter, pero contesta suficientes para que quedes ben. A ver, a xente que pense que sí, que contesta todas, outros que non, pero non sei como dicirvos, ainda que non é un relato perfectamente cerrado, sí que é un relato redondo, e de verdade, de verdade, de verdade, que tendes que lelo.
Que
a entrada de Gerald Darrell.
Pois mira, que eu xa, a verdade que hai anos que non leo nada de Gerald Darrell, pero sí que lle gardo un cariño tremendo, non, a toda a triloxía de Corfú e a outros relatos curtos de Gerald Darrell, pero non tiña nin idea deste, a verdad, e moito menos me imaginaba que pudera ser de terror, pois porque realmente Gerald Darrell é un naturalista, non, en todo o que conta, pero bueno, pero un cómico para min brutal, sí, sí, sí. Non?
É o último que imaginas, claro, xa vos mando avisados, pero ti imagina que estás lendo o Gerald Darrell que ti coñeces, pois iso, tan ameno, tan sarcástico, tan divertido, empezas a ler unha historia pensando niso, pensando que vas a topar iso, e de súpeto vai sendo como que, ai, miña nai, onde me metín? É moi ben, un grande relato.
Pues nada, estupendo que yo regalen a todos los rapaces y rapazas de menos de 8 años que o lean por la noche.
Bueno, nada, pero a ver, la verdad que quiero decir que un escritor tan grande, inda que, claro, es sorprendente porque estamos afeitos a leerlo otro, ¿no?
Bueno, pero, claro, pero que
tampoco es sorprendente en un aspecto de que él ten toda capacidad de. Debería ter para facer algo así, e de feito, pois é o que fixo, non? Eu non movito a punto paralelo.
Dende logo, estamos dicindo que grande era Gerald, se entera Lorenz, pois igual, se sé.
É verdad,
no,
pobre,
unha cousa non quita outra.
Porque era un pouco propenso aos ciúmes tamén, eh?
É verdad, pero ademais que a personaxe do irmá creo que queda tan ridiculizado en todos os outros libros de Gerald Darrell que nunca profundice e nunca li neso, pero non sei como se leva, como levou Lorenz, pois o debuxo que fixo do seu irmá, ¿no?
Quería puntualizar unha cousiña, porque como hoxe estamos hablando do tema claustrofóbico e todo iso, igual que no relato, bueno, na serie de antes era tema claustrofobia dentro da casa, aquí en realidade el podería ter saído da casa, pero a claustrofobia ven un pouco en canto a realidade que hai o outro lado do espello, como que non pode escapar desa realidade. El podería escapar da casa, pero non sabe se esa realidade paralela o vai perseguir. Entón, tamén ten ese tema de certa claustrofobia.
Moi ben, este último apunte, precedido dun silencio de novo alarmante. Tes recomendacións de algo, ademais, creo, non?
Sí, bueno, pero eso se queda tempo, non llevo a quitar máis tempo nin a ninguén, nin aos problemas técnicos, nin aos gremlins, nin nada de nada.
Bueno, que xenerosa, que donaire, que estupenda, Eve Osca. Nos vamos con la Melof ou queredes ir á sala de radio? Estou deixando unha
pregunta que é maravillosa para un silencio.
Estúpida pregunta para manter un silencio aí.
Vai escaso de silencios este programa, eh? Creo que precisa un par máis.
Non estamos afeitos a que a capitana pregunte tanto, ¿no?
Oye, pois mira, porque estamos a punto, estamos xa, eu que sei, joder, se só me podo reunir con 5 persoas, entendes, en Galicia, pois joder, pois terei que intentar levarme ben con alguén, sabes? Bueno, que queredes? Que entre la Melof ou a sala de radio? Non vou repetir. Que entre la Melof.
Veña, pois entra o curte que está preparado, ou se non entra tamén.
Ah,
esto? ¡Qué malo!
Bueno, pues eso, Amnesia Rebirth, que una
discoteca.
Unha discoteca, sí, e aparte non tan terrorífico, pero un videoxogo dun estudio chamado Frictional Games, que pois é como a continuación da Amnesia Dark Descent, que bueno, está catalogado por moita xente, como a mí pensábamos, que é o videoxogo máis terrorífico de todos os que se fixeron, ¿no?
Catalogado por moita xente como a ti, queres dicir?
Claro.
Está igual catalogado por moita xente como a mí.
Sí, de feito toda esa xente como a mí coincide que son eu só. Vale, pero bueno,
está bien.
Estando semiconfinados tampoco tiene mayor importancia. No, pero sí que es cierto que varias revistas especializadas sí que consideran como pues eso, más terrorífico. De hecho, hay un montón de vídeos en YouTube de gente xogando este xogo, o vídeo eso, las reacciones que tenga gente cuando xoga, ¿no? Francamente da bastante miedo. De feito, bueno, pois Frictional Games, digamos, ahora é como a referencia dos videoxogos de terror. É un estudio moi moi modesto, sueco, poquinho a pouco pois foron medrando, sen chegar a ser moi grandes, pero foron medrando pois a partir de eso dunha estrategia ou dunha forma de diseñar os videoxogos baseados nas películas clásicas de terror, ¿no? Onde realmente o terror está pois na mente do que xoga, ¿no? Teñen moi poucos recursos, nada. Tiveron moi poucos recursos para facelo, pero si utilizan eso, o terror psicolóxico, ¿no? Es decir, nas películas, cando nos estamos vendo as películas de medo, estas clásicas, ¿no? Pois estás dicindo, non entres por aí, corre, que te vai vir o monstruo, que sexa.
El humor amarillo tamén. También pensas eso.
Bueno, ahí siempre pensaba ver cuando cae este.
No saltes a esa hamburguesa.
Salta, te deja siempre, por favor.
Sí, sí, que saltan y que callan. Bueno, pues las películas más o menos siempre pensas eso, cuando está protagonista que va a entrar por una puerta, pero ¿cómo vas a entrar por esa puerta si sabes que te van a dar? Bueno, pues aquí a diferencia que es tío que va a entrar por esa puerta, ¿no? Realmente, o xogo non ten armas, non ten nada máis que recursos audiovisuais para poder contarte a historia, recursos audiovisuais de iluminación, de son ou de pequenas notas que podes atopar en algún sitio e que te van contando un pouco a historia, utilizando esos recursos así de máis que de sustos, como de sensacións de que pode pasar algo, aínda que sempre está na túa imaginación, ¿no? A atmosfera que crean é terrorífica, realmente que o xogo dá medo, pero dá medo de verdade, ¿no? Sobre todo se os xogas aí de noite. A primeira parte, que é Amnesia de Dark Descent, conta a historia de Daniel, que se desperta nun oscuro castelo, sen lembrar quen é nin o seu pasado. Lembra o seu nome, a súa orixe, que é londinense, e logo atopa unha nota escrita por si mesmo, que lle insiste a descender a parte inferior dun castelo, unha especie de catacumbas, e ten que matar o seu inimigo. Entón, o tipo, pois, que non está movendo a cabeza, obviamente, por eso ten amnesia, pois decide comenzar o descenso en vez de fuxir do castelo.
Claro, el di, joder, se meu eu do futuro ou do pasado me deixou escrito isto, que é o que, vamos,
teño que baixar, porque que pode sair mal.
Claro, que é unha norma do terror, non? Sí. Sótano, no.
Pois,
pero de cabeza, vamos.
Pois aí ao que fai o tal Daniel. E a medida que vai avanzando no xogo, pois vai recobrando a memoria, redescubrindo pois a súa identidade, non, sobre todo eso, con notiñas e con cousas que van pasando.
A ver, isto dun videoxogo no que o protagonista perde a memoria, vai na recuperando, pasan cousas sinistras, soname un pouco.
Pois sí, non é incluso no cine tamén, non é algo especialmente estrano, pero sí que neste videoxogo o estrano non é a historia en sí, senón o xeito de xogalo, non? Porque realmente a maioría dos xogos pois teñen así pois situacións de acción, de combate, de que te aparece un bicho por aquí e tens que acabar con él, ou te aparece de repente e te dá un pouco de susto. Non, aquí simplemente co son e co que ti pensas que pode pasar, realmente o que te dá medo, ¿no? Ese tipo de terror así de psicológico, a ambientación que crea o son, se estás xogando con auriculares, pois pues a ambientación é moito mellor. Entón, realmente, eso, se tens que abrir unha porta, a propia situación e o diseño pues, da sala na que estás, o son, pues, xa fai que, hostia, espera, non vou entrar aquí, a ver que vou a topar. Igual non atopas nada, pero estás todo o rato pensando, tal. Nesa escena, por exemplo, que xa o principio, é da segunda parte, que é Amnesia Reverte, que a protagonista é unha muller nesta ocasión, non? É unha muller que ten un accidente de aviación en Arcelia, bueno, e cando entre os restos do avión, por resulta que ela ia con seu marido e xa non está o seu marido ali, non? Entón, pois, quere buscarlo porque pensa que está vivo. Bueno, pois, nesa escena que se ve aí, ela está intentando escapar de algo que ella persigue, que non se sabe moi ben que é, entón que abrir as portas, e as portas non abren ben, pois está así como escapando susto no último intre de que chegue pois, esa cousa que a persegue, non? Pero claro, realmente é ti o que está xogando, non? Entón ese é a historia do medo. E realmente
entón ti recomendas xogar ás 3 da mañá en pijamera a luz dunha vela, por exemplo.
No que ni luz de vela ni nada, só coa luz da pantalla que dá o xogo. Ás 3 da mañá ou ás 4 incluso.
Bueno, ás 3, porque así hora de pues, posición.
De posición, sobre todo porque non hai nada de ruido, calquera ruido que haxa fora se escoita moi ben, esa veredes se probades, porque, bueno, podes probar a primeira parte, que está por 4 patacos e 7 sextercios, ou a que acaba de sair, que saía a semana pasada, que este Amnesia Reverte. Bueno, se probades, xa me diré de se dá medo ou non dá medo.
Se o son é bom, igual mola xogalo con casco.
Sí que mola, sí. Hombre, a pena que non teña soporte para a realidade virtual, porque eso, o sea, sí que sería de puro infarto.
A ver, tampouco é cuestión de que morra xente, non?
Claro, claro. Bueno, claro. A ver, igual algunha merece morrer, tampouco hai que ser aí tan
guapo. Selección natural.
Claro, selección natural. Pues nada, recomendable. Si queréis pasar medo esta finde, mientras estás en la casa, podéis xogar aquí a Amnesia Reverte.
Amnesia Reverte conta a historia duns mozos e mozas que loitaban por sair dunha discoteca, non recordaban nada, iban recordando paulatinamente a medida que avanzaba a noite e as drogas se disipaban. Efectivamente, camarada Mirova, bueno, pois, que nos quere dicir? Por favor, non, que non haxa silencios.
A ver, pois eu viña a contarvos que, bueno, isto todo que estades a contar está moi ben falar de cousas que dan moito susto e que dan moito medo, está moi ben a esquerda rupturista, a Santa Compaña, os cativos de azúcar ata arriba, os videoxogos que dan pánico, pero que pasa cando tes que quedar confinada e a túa casa é o lugar que realmente dá medo?
Eu non sei por que faz unha enumeración con cousas con sinónimos.
É para poñernos así, para darvos exemplos, porque eu sei que hai persoas que pensan que todas estas cousas están ben e non están ben, en absoluto. Pero vaya, que me despistas. Por exemplo, imaginade si vos quedades encerradas, pois eu que sei, na casa dos berros de Hogsmeade, ou no Motel Bates, ou no Hotel do Resplandor.
A ver, por ejemplo, no Hotel do Resplandor en sí mesmo tampouco había, quero dicir, joder.
Bueno, depende, antes ou despois, porque eu o ascensor ensanguentado, pois eu que sei, sabes, as rapazas xemelgas e o triciclo, pois...
Bueno, non, vexo...
A un malo papel pintado, o resto estaba guai.
A mí molaría.
A ver, vos porque sodes así, tamén xogades a videoxogos ás 4 da mañan e vos parece unha cousa saudable.
El resplandor.
Bueno, pois resulta que nos arredor hai unha manchea de lugares que algún día poderemos visitar, non esta fin de semana.
Esta fin de semana, non?
Que sin estar encantadas, danme da bondo como para botar a correr. Como por exemplo, un lugar que a mí me deixou moi flipada, que é a Igrexa dos Baos na Ribeira de Piquín.
E que dos Baos de Eucalipto, la... non?
Dos Baos con B. Google hasta ver como pon. Dos Baos con B. Na Ribeira de Piquín. E que esta igrexa ten a particularidade de ter incrustadas xusto en riba da porta que lle dá acceso 5 cabeiras que están vixiando dende o lintel da porta, vaya, e están ollando cara ao cemiterio. E dá medo suficiente como para non dormir durante un mes. Eu a que ver, son unha bolseira moi impresionable.
Hai que decir que, no, a ver,
porque tienes un poco Josefina Mirova. O sea,
a mí todo me da miedo. Eres
bastante impresionable. A ver, no sé quién nos chame alguien de Ribeira de Piquín y nos diga se no turne por esta cuestión.
Da miedo, fui xente ali a mirar porque daba medo.
Bueno.
Bueno, e se non che vale, teño máis alternativas.
A ver.
Como, por exemplo, esta seguro que che gusta máis porque ten así enfermidades e historias así tremebundas.
Eso, claro, autodiagnóstico morte cada 3 días.
O sanatorio de cesuras.
De
dientes para non volver a pechar os ollos. Claro, isto xa sabía que che ia gustar. Trátase dun edificio dos anos 20 do século pasado, non destes, porque estes a saber como serán estes anos 20.
Sí. Que de momento unha merda.
De momento son unha trapallada. Sí. Pero a ver, todo pode empeorar, non pasa nada. Pois iso, o sanatorio de cesuras estaba creado, supostamente, en idea para acoller tuberculosos, pero non chegou a inaugurarse nunca. E ali agora mesmo é un edificio medio en ruínas, cuberto polo bosque de arredor e que, de verdad, que dá moito susto. O sea, é un sitio destes que dís, caramba, cando te cruzas.
Pois eu lembro hai tempo que fóramos aí con uns colegas soviéticos a xogar ali a un xogo de...
A Ouija.
Era parecido, porque era un xogo que se chamaba Festa a Tapotear. Entón, cando quen perdía tiña que tomar un chupito, estábamos ali no sanatorio este tomando chupitos, que pensamos que un sanatorio que non te pode pasar nada malo, porque claro...
Claro, porque alguien
habría que te atender e tal. E bueno, digamos que foi un desastre.
atención a este plan.
Vimos moitos fantasmas.
Este é un dato tremendo que revela de onde saca información Mirova, que ese tipo sanatorio de cesuras en Google, sanatorio de cesuras cuarto milenio. No digo máis.
Pois non, fíxate, non o saquei de aí, pero recoñezo que ia poñer a sintonía do programa.
Ai, Carmen.
Pero bueno, despois, en lugares que dan un pouco de medo e un pouco de mágoa tamén, está a vila de Chayoso, no concello de Maceda, na que supostamente, porque isto di La Voz de Galicia, non o digo eu, supostamente bueno, todo asusta. Claro, por iso, todo asusta e podemos pasar unha noite de moito medo, porque supostamente as veciñas e os veciños saen a asustarnos con motoserras, fan procesións de defuntos inventadas e xogos deste estilo. Pero eu que sei, sendo ourense, igual é costume local, non o sei. E despois, xa para pechar a miña breve, pero ilustradísima sección,
pero, vou falar... quero dicir un momento, isto de Chayoso é...
Tens que buscalo. É tan cutre que dá...
Unha aperta para Chayoso, de todas formas. Non empezarei... Unha guerra coas boas xentes de Chayoso, pero entendo que... algo comercial, non? Que empezaron a facer ali, digo eu.
Chamalle comercial, chamalle trapallada, pero todo pode ser.
Bueno,
o sea, supostamente era o aliciente turístico.
Claro, me refiero a
Chayoso, son os veciños facendo pois folclore. Unha motosterra, eu que sei, cada un cos seus vicios. E remato xa. E esta é, pois, destas vivendas extrañas que hai neste noso fermoso país, esta é a miña favorita. Que é unha mestura de mágoa e de medo, pero máis de medo. Que a casa Bailey que hai en que está en Cambre, seguro que a coñeces.
Home.
É unha vivenda, claro, ti sí, ilustrísima capitana, por suposto. É unha vivenda de comezos do século pasado que é fermosísima e que foi maltratada polo franquismo primeiro e polo desleixo en xeral despois. Seguro que moitas de vos lembrades do incendio que levou por diante hai uns anos e que transformou o lugar nun sitio moito máis fantasmagórico ainda.
Sí, señor. E podo dicir que aquí de verdad, cando era ya un capitán era ya un capitán entón iba así un pouco vestida de gótica, de sinister.
Gótica capitana.
De gótica un capitana foi aquí a facer unha ouija.
Anda.
Mira, será flipada, pues.
Pois sí, pois este lugar tan senlleiro foi abandonado no ano 36 e dende entón, en ruínas e cada vez en peor estado, lembranos que houve unha época na que a xente de esquerdas podía veranear tranquila. Ata aquí a miña fermosísima e un poquinho menos fantasmagórica que as vosas sección.
Conste que estou vendo aquí que hai como uns benefactores anónimos, o sea que empieza mala noticia, pero que dicían este ano, claro, antes do COVID, que iban a donar 1,3 millóns de euros para firmar un convenio co Concello de Cambre e rehabilitar a Casa Bailey.
Están a piques, sí, están a piques.
Eu creo que
hai os cartos que están na porta.
Pero bueno, se algún deses benefactores anónimos quere poñerse en contacto con este submarino benefactarnos, pois estamos abertas.
Si queren rehabilitar sitios, a miña vivenda, despois dun primeiro confinamento, está para rehabilitar tamén,
Eu tamén estou para rehabilitar, sí.
Tamén.
Se sobra algo, xa poden dar aí un pouquinho.
Bueno,
eu xa rematei.
A verdade que con todo isto non vamos mal de tempo, así que podemos irnos cara á sala de radio, ou que?
Veña.
Hola, hola.
Estás aí?
Estou.
Que tal?
Bueno, pois a verdade é que pensando nas cousas que me deron medo esta semana, así medo angustioso, claustrofóbico, reparei na nova de un señor non moi avispado realmente que foi ao colo recoller a súa filla que se levou a filla doutros.
Bueno,
que genial. Bueno.
Sí, bueno, pero que
dúas horas... Esa é a miña historia de terror preferida desta semana.
Que dúas horas e media máis divertidas tiveron que ser. Bueno, entón, pois claro, como tiña que buscar unha canción que tivese algo que ver, así como co medo e co confinamento ou con estar privado de liberdade ou pechado, dixen, pois, Concho, pois... O primeiro que me ven a cabeza é un secuestro, non?
Sí.
Entón, dixen, cancións que teñen que ver con secuestros.
Ajá.
Saíume, pois saíume, por exemplo, unha bastante molona que ven sendo esta. Bueno, hai unha cousa que dá especial reparo, cousa, medo ou o que sexa nesta canción, que é, bueno, o título, o di todo, que é Síndrome de Estocolmo, non? Que é un xeito de seguir secuestrado, ainda que non estea secuestrado, non? É unha cousa que se queda contigo para unha tempada. É que non sei a que de cousas me lembra isto, pero bueno, quedan dous minutos. todos seus, Capitana.
A que nos quedan dous minutos para despedir xa o noso programa.
Sí.
Bueno, pois mira, sabedes que outra cousa que podedes ver agora mesmo, que non tedes nada que facer, que estades mortos da risa na pijamera en casa porque non podedes sair porque xa son as 11, e se estabades fora xa tedes que estar dentro, pois mira, no Netflix mismo podedes ver A Maldición de Bly Manor, que é pois unha enésima revisión dunha volta de tuerca de Henry James, pero mira, que tampouco hai moito máis que facer, non? Así, cenar gochadas. Entón, ante isto, que quedan dous minutos, eu creo que o mellor é despedirnos co glorioso himno xa, cando se poida.
Pois se pode, non se vai poder.
Bueno, queridos e queridas compañeiras, confinadas, obrigadas a un toque de queda. Tede moito cuidado, non quededes máis que co os vosos e as vosas convivintes. Tratadeas ben. Tratadeos ben. Tomade vodka sempre con moderación e, sobre todo, pensade que nestos días de confinamento que temos por diante nas cidades galegas, o importante é non dicir cousas verdadeiras, o sea, non lle digades ás persoas coa que vivides o que pensades delas. Así todo irá moito mellor e poderedes pasar unha semana moito máis prácida ata o próximo venres, que regresaremos da mesma forma, na mesma sintonía de Quack FM. Teremos máis silencios reflexivos e, sobre todo, máis cousas importantes que contarvos, todas relacionadas coa grandeza da Unión Soviética. Queremos vos a todas moi boa noite, sede felices.